Lau astetik behin, ekialde hurbileko kolaboraziora joko dugu, Aitor Bikandik egiten digun kolaborazio horretara. Dagoeneko telefonaren bertzaldean dugu, egunon Aitor.
Egunon, Dorleta.
Egunon. Bueno, ongi, ba, horixen, lau astetik behin egiten dugun kolaborazio honetan, ekialde hurbilari errepaso bat emateko. Bueno, gaurkoan, saiatuko gara lehenik eta behin gertakarien errepaso bat egiten, eta gero bukaeran, bagien, Libanon zentratuko gara, ez da?
Horixe, bai. Bai, iruditzen bazaizu, bueno, azaitezke jordanatik, bueno, Jordania eta Israelen artekoari buruz. Baketun, bueno, ari hauen arteko baketunak 25 urte bete dituen honetan, berriz ere, Israelen segurtasun obsesioak diplomazia guzti zapuzteko zorian egon baita. Iban labadi, emakume jordaniar palestiarraren atxilauketa administratiboa dela eta. Eta, bueno, krisiaren igoera gertatu baino lehen baletuen arren, bi estatuaren arteko adizkietasuna edo balizko adizkietasunaen hauskortasuna agian utzi dute. Eta gero ez eta hauz gehiago dago Jordanean relazionen berrikustea eskatzen. Eta horretaz aparte, bueno, tartean badago Jordanako bailararen anexioa. Dena dela, bueno, Israelen hauteskunden osteko geldialdiak zer emango duen ikusi beharko dute zer egin ebazteko. Palestinan ordea, aurrera pausoak egiteko aukerei bide egiten ari detela dirudi, hain zuzen, hauteskunden forman. Ikusteke dago oztopoak gainditu izango dituzten, batetik ohikoa den boterekiko lotura gainditzeko, bai Fatah zein Hamasen aldetik, zein eta bereziki Israelen bueno, nonaiko esku sartzeari ez. Azkenetan bertan, bueno, jakingo, entzulegoak jakingo bezala, Israelek jihadismenekoko komandante baten etxea bombardatu eta hau eta bere ematea ere elditu. Azken hiru egunetan, 32 pertsona elditu Israelek, eta egun inguru zauritu. Israelen ordea, 18 Israel dertatutu berri izan dituzte ansiedadeak jota. Beraz, honek asimetriaren neurria ematen digu ez. Eta azken ordukoa da, momentu honetan, efektiboa egin dute goizeko lauterrietan jihadizamikoa eta eran arteko zuetena. Beraz, bueno, ikusi beharko dugu hau nola garatzen den. Iparren dago jota, aurrekoan izpide izan genuen roiabari buruz zer esan. Bueno, gertatzen ari den garripik eta etnikoak aurrera darrai, ez? Nazioarteko salaketak salaketa, Turkia eta Rusia eta ondorioz azken honen aleatu eden ziren arteko akordean ostean biztaregiaren beste leku aldaketa masibo bat garatzen ari da. Aipatu genuen proiektu politiko libertarioaren etetez aparte, agia, konfederalismo demokratikoaren etetez aparte, hor daudere ondorioz gertatu diren Daesen berrindartzeko aukera berriak eta Siria errefuxiatuek bizituten zigurgabetasuna. Eta, bueno, betiko lez, mendira jotzea, ala irakera mugitzea daukate, bueno, desplazatutako kurduek. Baina irakin ere ez da giro. Aurrekoan aipatu genituen protestek, jarrepena ezaten ari zuzen. Eta, bueno, honi buruz, jakina da, gehiengoa xita dela iraken, baina protestetan ematen diren adierazpen publikoak, bereziki xitak ez izateaz aparte nolabait, fenomeno berri bati egiten ari diote bidez. Esanguratsua da, emakumeen presentzia nabaria izatea, protestetan. Hori batetik. Eta aldi berean, bueno, xita, berezi xita den gobernuaren kontra egitea, holan horren modu zuzen eta zabalean ez da ohikoa. Eta hemen ere, bueno, eta pixkat Libanorekin sartzen azteko, Libanon gertatzen ari denarekin alderaketa egiterakoan, zene dut Liban eta Iraken arteko alderaketa egiterakoan, paralelismo batzuk agertzen dira, ez? Iraken, Libanon bezala, Iranen ez ditu egin ez dikusten estatukoaren kontrako kale protestak. Bizizan duten, eta hori indik ere, bizizan ten ari diren erosatasun politiko horretatik kontrolpean ez duten egoera batera mugitzeak, ez die bat errazetik egiten. Mm. Eta bai batean zein bestean, protestak kanpoko eragileen menpe daudela diote. Eta, bueno, iruditzen bazaitzu, hasiko gara pixkat Libanoko kasuari sakonean erreparatzen.
Mm. Bai, 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 jarrepen errepaso azkar hori, baina, bueno, azkenean gutxienez, ba, gelditzen zaigu olakeo, ba, bueno, ideia orokor bat pixka bat, ez gertatzen ari denaren inguruan, eta, ba, bueno, Libanon sartzen bagara, zer ikus dezakegu?
Bale, ba, suposatzen dut jendeak ere jakingo dela egunetan gertatzen ari den protesta honi buruz, ez? Ez da lehena, baina behin honetan jendeak benetako itxaropena sentitzen ari duela dirudi, ez? Urriaren erdialdera hasi ziren, kaleko mobilizazioak urriaren 17an, beraz gaur egun 28 egun bete dituzte, baina urteak daramatzate klase politikoaren ezgaitasuna eta ustelkeria pairatzen. Aurrekoan ere Iraki buruz esan genuen gauza bera, ez? Eta ekonomiaren krisi zorrotzenetan bestek beste ditxosozko WhatsApparen deiak zergapetu nahi izateatik piztu ziren protestak, ez? Alere, WhatsApparen erabilera izugarria datza dagoela egia bada ere, mobilizazioaren beste arrazoi bat besterik ez da zerren intifada deitzen ari diren honetan. Ulertzagun, WhatsApp esalako zerbitzuetan, ez da WhatsApp bakarrik, baizik eta interneten oinarritzen diren deien zerbitzuetan, zer gainposaten nahi zuen gobernuak, baina baita gasoinan eta tabakoan, adibidez. Mm. Eta honetaz aparte, dolar gordekinen eskazia oso nabaire egiten ari da, eta kale mailako denda eta saltoki ere eragiten ari die. Protestak hasita gutxira, egunen bertan geratu zen bertan bera zer gau, baina esatu mailako mobilizazioak aurrera egin zuten, ez? Beraz, ez zen bakarrik Beruten izan, Berutek, ez? Nolabait harrapatzen du nazioarteko jartzuna, baina Tripolin, deparraldean Tripolin eta egoldean Zidoren eta Tiron ere protesta garatzen nahi dira. Mm-hmm. Gutxira, alku bat namine, Oliban Esforzes, edo Darliban Arrak eskumako alderdi politikoko lau erdezkarlik, dimititu izanak, are gehiago indartu zituen protestak. Eta horrengo egunetan protestei, bueno, beste alderditetik ez ikusi egiteko aleginak egin bazituzten ere, erreakzio politikoak egon ziren. Zahel Hariri lehen ministroak, sunia den Mustakbal etorkizuna alderdi politikoko kideak gobernua berriteko saiakera egin zuen. Baina baita Hezbollaren aurko kotasuna aurkitu ere. Hau pixka nahaztia da, baina zaitu baita zen pixka argitzen. Lehenengoak, Haririk, lehen ministroak, Ibrahim Basil bota nahi zuen gobernutik. Ibrahim Basil hau, kristau marrenta den Zayar al-Watani el-Har, Free Patriotic Movement, mugimendu hartzale azkaren eta kanpo ministeritzaren buru da. Eta baita Hezbollaren aliatu politikoa. Horretaz aparte, oso esanguratsua da, Basilek Israelen aldeko adierazpenak egin dituela aldeko edo nolabait gertukotasuna adieraziz, ez? Mm-hmm. Eta egunotan protesta dabiltzanen ahotan dago. Bueno, hemen errepikatuko ez ditudan bere kontrako abesti eta leloetan. Mm-hmm. Eta hala ere, Hezbollak bera Basil dau mantetzaren alde egiten ari du. Ez hori bakarrik, Hezbollaren aldeko talde batzuek protestariak erastutu ere egin dituzte kalean. Eta, hau gutxi gora bere izan zen protestak hasi eta azte betera, ez? Ia eraso hauen hasierarekin batera protestek gailurra ukitu zuten Haririren ministroak kargu hori utzi uko egin zionean. Mm-hmm. Eta orduz geroztik, bueno, krisia konpontzeko inizten biren bila dabiltza, ikusikugu zer eman guzen. Augustia, egoera ekonomikoan oinarrituta dago, noski, eta gehiagitan errepikatu dugun ezgaitasun eta ustelkirean, bueno, bai, oinarritu dago, ez?
Izugarrizko zorra daukat, ez? Ez dakit zenbatera inoakoa bai, izan daiteke?
Izugarrizkoa. Egun da, 50 zorra, beraz, 86.000.000 dolar dira. Eta, bueno, oikoaren bezala, ba, anabasa ekonomikoaren ondoriak, herri langileak ordaintzeko asmonen kontra egiten ari dira Libanonak. Herri honetan, Libanon protestari kandina zatazen ari dutuen honetan, palestinarrak eta zirearrak ere parte hartzen ari dira. Eta hainbat faktore dago jokoan. Nolabait, aurrekari historikoak aztertu beharko nituzke aia behar beza ulertzeko, ez? Aurrekoetan komentatu dugu bezala, bueno, hau pixkat, laburtzearen, Frantziarrek eta Britainiarrek burutatako banaketatik sortu zuten Libano. Sortu, banatu, bueno, txedago semantikaren jokua. 1943an lortu zuten independentzia, lehendik Frantziaren mandatupean baitzeuden, baina inoiz ere ez dira zonalde zein mundu mailako boteren eragin esparrotik atera. Eta orduz geroztik, estrukturan txertatutako ezaguarrek sortu dituzte bizi baldintzak. Hain zuzen, gaur izpide dauzkagun protestak ez iztu dituzten bizi baldintzak. Nolabait, iru eremuri indarko enuke txikat ikuspegi orokor hori argitzeko. Historikoki, da honeko errepikatu dugu, erresuma batua eta Frantziak 1916an ekialdea banatzeko sortu zituzten plan horretan sartuko litzateke Libano. Bigarrenik politikoki kanpora begira, kokapen geostrategikoa ekarri dizkion buruzteak asko eta handiak izan dira, eta izaten ari dira denik ere. Izan ere, imperioa, Frantzia eta Estatu Batuak, batez ere, ez dira eskua sartzen bakarrek izan. Zonaldeko indarrek ere, adibidez, Israel, Saudi Arabia, Siria eta Itaren ere, tartean egon dirako. Barrura da dira, eta honi buruz zagian gero dago sakonako ingugu, Estatu multikonfesional honen astapenetan ezarritako printzipioek ere nazmen serioa ekarreko zuten deporarekin, ez? Bueno, kontuan izan dezagun, 18 konfesio ofizial desberdin daude Libanon. Eta hirugarrenik, ekonomikoki erabat polarizatua dagoen gizartea da libanarra. Gehien daukatenen eta gutxien daukatenen artean, alde hori izugarria da, eta gainera kalean izlatzen da, oso, bueno, nahiko gogorrak diren irudietan. Nuski, hiru maila hauek ertxiki erlazen atuta daude. Azken urteetako bilakerari erreparatu baino lehen, eta batetik dimentsioak zehazte aldera, aipatu behar dugu Libano 10.000 kilometro karratuko guruko herria dela. Euskal Herriaren erdia izango litzatekena, beraz. 6 milioi biztanle burukoa, Euskal Herriaren pikoitza, eta biztanleria zaire galdera planetan per capita refugiatu kopurik handiena daukala ere ipatu behar dugu. Batez ere, Siriako gratik 1.000.000 refugiatu hartu zituen edik. Gaur egun kupuru hau gutxiagoa da, baina bueno, horrek izan duen eragina ere garrantzitsua izan da. Beraz, Siriarrak, baina baita Irakiarrak, Kurduak eta nola ez, refugiatu palestinarrak daude Libanon. Gaur egun 200.000 izatera ere zeltzen dira, baina, bueno, askotan ez dimazioak badira ere, referentzialak diren zenbaki hauek laguntzen digute, ez, egoraren nondik norakoak ulertzeko. Gero, bestetik oso esanguratua den ordezkaritza politikoaz berra ingo egin darko genuke, ez, errepublikaren inkietanitzarekin batera, ordezkaritza politikoa zehaztuko zuen nazio ituna egin zuten, 1942an. Horren arabera, Errepublikaren presidentea, Kristau Morenita izan behar zuen, izan behar du, oindik, lehen ministroa musulman sunia, eta parlamentuko presidentea musulman xiita. Zertan oinertzen da, edo oinertu zuten boteren banaketa hau, ba, 1942an, oraindik Frantziaren agintepean egindako errolaren proportzietan. Non Kristauek, eguneko 51 izango zuten. Eta horindik ere, proportzio hori hartzen da kontuan, orduz geroztik, errolda ofizial berririk egin ez den dako. Eta beraz, sistema berrinan oinarritzen da ordezkaritza politikoa. Eta augustia funtsan, oikoa den bezala, eta, bueno, egiten egon zaite Boliberi buruz, egiten politiko-ekonomikoen agintea bermatzeko sistema zurrunaren ezarpena da. Ofizialki ordea, noski, anistasuna esateko zuen bide bezala orkestu zuten, ez? Zeren epatu ditugun amazortzi energio desberdioien arteko gazazkak zailesteko. Baina, ala ere praktikan, behin baino gehiagotan frogatu du historia, kasu zehatz honetan bereziki, Libanako kasuan, tengateko aldaketa murrilduta dagoen sistema dinamikoa kurateko honedako plantilla zurrunek ez dutela balio, ez? Eta honen adibide dira, mila beratzen da berrogeita hamazortziko krisi politikoa, baina batez ere, mila beratzen da irugeita hamabostetik, laurogeita hamar arte eman zen gerra zibila. Nolabait hartu daiteke lehenengoa, bigarrenaren aurrekaritzat. Gerra zibil bakartza, tartzen bada ere, bat gerra zibil barneatu zituen, makro gerra izan zen, ez? Zenbak ardaz, fase, eta urpegi izan ziren protagonista, baina noski lurralderen subiranotasuna eta gatazkan zeuden zilegitasuna, gatazka zeuden talde desberien zilegitasuna zen izan zen momentu oro presente zeuden elementuak.
Aitor, bukatzen joan behar dugu, baina galdetu nahi nizun, ea bazein den Siriarekin, Sirian ondako krisi politiko horrekin daukan erlazioa eta, Palestinako errefuxiatuen papera gatazka honetan guztian. Pixka bat saltatuko dugu, baina denbora bukatzen ari zego eta galdetu nahi nizun horrien inguruan.
Bai, batetik, jakin barko nuke, mila beratzen deru eta masitik Siriak presentzia nabai izan zuen Libanako lurraldean, ez? Batetik, hau noiko nagazera izango litzateke azaltzeko, baina gobernuetako batek, jakina den bezala askotan gerra zibiletan, gobernuen duplizitate ematen da, beraz, alde batek siriarrak nabai gomiratu zituen Israelen kontrako balizko erasoak ekiteko, eta nabai pixkat ordena inposatzeko. Baina, gerora, Siriaren esku hartzea handiagutuz joan zen, eta 2005ean krisi politikoa eragin zuela ez naiteke. Eta, horrek ekarri zuen ondoretako bat da, Hariri presidentearen gaur lehen ministroa zen, gaur lehen ministroa, Hariri horren semea da. Eta horrek, nolabaiteko makorobanak eta politikoa eragin zuen, ez? Eta gaur ere, esateko hauka banak eta politiko horrek. Gero, noski, bakigu, nahiko, jakina da, Siriako gerratik mugirazitako errefusitu bolde horrek, nahiko eragin nabarak izan dituela, oikoa den bezala, ez? Ioiterdi pertsoneri buruz ari gara. Beraz, hori politikoki, sozialki eta ekonomikoki eragin esan gari zuen, zegoeneko ekonomikoki, presiopean zegoen biztalearen gan. Hori Siriako kasuari dagokienez. Bestetik, Palestinako erlazioari dagokienez, mila bat egun da barroita sozian, akibu, 1000 persona ezen dira Libanara, Palestinatik, Israelek behar duta, eta orduz geroztik, errefuxiatuen estatus horretatik, beste estatus batzuetara, legalki errefuxiatuen estatusa bazekoetan ere, Libanok ez ditu horrela tratatzen, ez? Badago, Nazio Batuen agentzia bat, narrua, zehazki, palestinarren zate egiten duena lan, baina hainbat bilakara izan ditu palestinarren presentzia Libanon. Mila beratzen da irueita beratzean adibidez, Kairoko akordioak direlata, izugarrizko autonomia mailak izatera ere heldu ziren. Baina ordutik eta 6 urtetara, mila beratzen da eta 5ean, gerra zibila, bekar zibilak esan da egiterakoan, esan daiteke, hori eta beste asko zapuzten dituela, ez? Besteak beste, palestinarrek zeukaten autonomia maila hori, eta baita, gutxienez ezkertiarren artean, Libanoko ezkertiarren artean, irudiona, ez, palestinarren irudiona. Beraz, jakina da adibidez, jakina baino, ospetsua da, 1982an, bai kristau ultraeskuindar marroniten, eta Israelen arteko adiskitasun horrek eman zuen Sabra eta Satilako sarraskia, batetik. Bestetik, Israelek berak, mirabetzen da logeita bitik, 2000 arte, Israelgo zati bat, batez ere egualdea, okupatu zuen. Hau guztia, palestinarren balizko arriskua, arriskuaren aitzakiatean, ez? Eta horindik ere, horretaz aparte, eta ja gaur egungo egoera begira, eta Liban hori dagokien hori begira, ez handetik ebaita Libanorrek bedianik ikusi izan dutela palestinarren presentziaren arriskua, tautin belakoaren aitzakepean, edo tautin da, naturalizazioaren kontzeptua, ez? Oso argi dago palestinarrek ez dela hori nahi, palestinarrek nahi dutena palestina botatzea da, nola ez? Baina, lehen aipatu dugun konfesioen arteko oreka hori bermatzeko Libanorrek edo gutxienez Libanoko buruzagitza izan duten artean palestinar sumien geikuntza hori kriston desoreka sortuko lukela pentsatzen dute eta horregatik behin da berriz ezetatzen dizkiete oso inarrezkoak zaizkien eskubideak, ez? Adibidez, eta oso esanguratsua da, eta baien artean ere oso garrantzitua da lanerako eskubidea, ez? Besteak beste, 75 inguru lanetan ezin dute lan egin. 75 inguru profesioetan, ez? Horrek dakarren, presioarekin, ez? Batez ere, ekonomikoki, beraz, ez dute gaur garratzeko aukeraik, baina ez da etorkizunean, beraien seme alabei, etorkizunean mateko ezuten aukeraik.
Aitor, eta, bukatzen jan behar dugu, labur-labur azkeneko hitza favorez.
Ez, bizkate gaur egungo egoera da kontatuta, oso digarria da eta oso sanguratsua da, Libanoaren arteko batasuna benetakoa dela, ez? Gutxienez, hango lagunek, eta ez bakarrik, esparretako palestinarrek, Libanoarrek ere, ezaten dute, benetan arrozeko moduko jarrera bideratzen ari dela, ez? Herritik errotatuko mobilizazioa dela, nez eta Hezbollah eta jarraizaldien erazoak eta akusazioak kenduta, alderdi desberdinen aldeko oi zerenak, ikasleak eta herritar guztiak batzen ari dira, eta protesta gobernuaren kontra egiten ari dira, alderdi politiko guztien kontra. Orain gozildako bat egin du, pasaren paste artenetan, eta hori armak non nahi dagoen herri batean, ez da gutxi. Ikustar dago instituzionalak diren negozak eta hauetan zer emango duten, horrek dakarren muak serioak dira, ez? Aste artean, irudikatzeko aste artean, hau presidenteak esan zuen, boterean daudenekin pozik ez daudenak emigratu beharko luketela. Beraz, horrek ematen digu pixkate tentsioaren eta egoraren neurria. Bastetu ditugu ziarekin pixkate erlazten atuta zeuden beste hainbat kontu, palestinarren kontuare pixkate gainetik ukitu dugu, baina bai, horrek kriston, beste saio bi edo irudako adina emango leguke.
Ederki, Aitor, gaurkoan ere saio sakona, hor Libanoren inguruan eta Ekialde Hurbileko errepasoarekin, eskertzen dizugu, hemendik lau astetara berriz ere hementxe edukiko zaitugulakoan.
Eskerrik asko zuei.
Aitor, egun ona izan.
Aio. Vale, berdin.